край широкия степен път, наричан главния друм, нощуваше стадо овце. Пазеха го двама овчари. Единият, старец на около 80 години, съвсем ощърбял, с треперещо лице, лежеше по корем до пътя, опрял лакти върху прашния живовлек. Другият, още голобрат момък с гъсти черни вежди, облечен с дрехи от зебло, същото, от което шият ефтини чували, беше легнал възнък с подложени под главата ръце и гледаше нагоре към небето, където над самото му лице се разстилаше млечният път и дремеха звездите. Овчарите не бяха сами. На 2-3 метра от тях в прибулилата пътя мрачина се тъмнееше оседлан кон. А до него, опрян на седлото, бе застанал мъж с големи бутуши, конен пазач на господарските имоти. Ако се съдеше по фигурата му, стройна и неподвижна, и по обноските му с овчарите и коня, беше сериозен и разумен човек, който си знаеше цената. Дори в тъмнината у него се личаха следите на военна стойка и онзи величествено снисходителен израз, който се придобива от честото общуване с господари и управители. Овцете спяха. Върху сивия фон на зората започнала вече да развиделява небето на изток. Тук там се виждаха силуетите на будни овце. Те стояха с ниско наведена глава и си мислеха за нещо. Мислите им безкрайни и отекчителни, породени само от представите за широка степ и небе, за дни и нощи, сигурно ги изумяваха и потискаха до затъпяване. И те, сега застанали като забити в земята, не забелязваха нито присъствието на чуждия човек, нито тревогата на кучетата. Съненият замрял въздух беше изпълнен с онзи монотонен шум, без който не минава нито една лятна степна нощ. Непрестанно цвърчаха щурци, обаждаха се пътпадъци, в дулчинката течеше поточе и растяха върби, лениво свирукаха млади славеи. Господарският пазач беше спрял при овчарите, за да си поиска огън за лулата. Той запали мълчаливо и изпуши цялата лула. А после, без да продума нещо, облегна лакти на седлото и се замисли. Младият овчар не му обърна никакво внимание. Той продължаваше да лежи, вперил поглед в небето. А старецът се взира дълго в пазача.
Ти не беше ли Пантелей от Макаровското имение?
Аз съм.
Ти си, видях вече, не те познах. Господ, добро да ти давам. Отде идеш?
От към Ковилевските нивя.
О, отдалеч. На Исполица ли ги давате тез нивя?
Различно. И на Исполица, и под наем, и за бустани. Но аз всъщност ходих до мелницата.
Едно едро и старо овчарско куче с рунтава мръсно-бяла козина и цели кичури около очите и носа обиколи 2-3 пъти спокойно коня, като се мъчеше да изглежда равнодушно към чуждото присъствие. И ненадейно се нахвърли върху пазача изотзад със злобно старческо ръмжене. А другите кучета не се стърпяха и също наскачаха от местата си.
Чива бе, проклетнико, да пукнеш дано, бяс такъв.
Когато кучетата се укрутиха, старецът зае предишната си поза.
А в Ковили, навръх Възнесение, се е поминал Ефим Жменя. Да не чуе дявола, грехота е да се споменават по той време хора като него, ама много толен човек беше. Сигурно си го чувал, а?
Не съм.
Ефим Жменя. Чичо на Стьопка Ковача. Всички тъдявашни го опознаваха. Ала, че проклет старец беше, ти казвам. Знае го, аз него близо 60 години го знае, още от времето, когато караха над Лиги от Таганрог за Москва цар Александра, дето прогони французина. Ходихме заедно да посрещнем покойния цар, а тогава главният друм не минаваше от към Бахмут и там, дето е сега Ковили, имаше много гнезда на дропли. На всяка крачка гнездо на дропла. Та още тогава забелязах, че Жменя е затрие душата си и в него се крие нечистата сила. Аз смятам тъй. Ако някой прост селянин се си мълчи, захваща се с разни старешки работи и гледа да си живее сам, в той няма нищо добро. А Ефимка, както го помня, още от млад, се мълчи и те гледа накриво, сякаш се надува и ежи като петел пред кокошка. Това да иде на черква или да излезе на улицата да се повесели с младите или в кръчма да влезе, ами няма такова нещо. Седи си се самичък или си шушне нещо с бабичките. Млад беше още, пък се цанеше я за пчелар, я за бустанджия. Случвало се идат при него на бустана хора, а дините и пъпишите му свирят. Друг път пак пред хора беше уловил щука, а тя закиска се.
Стават такива работи.
Младият овчар се обърна на хълбук и се взря в стареца, като повдигна черните си вежди.
А ти чули дините да свирят?
За чуване не съм ги чувал, слава богу. Размина ми се, ама хората, нали, разправяха и нищо чудно. Поискали рогатият и в камъка ще започне да свири. Преди да ни освободят една канара в нашето село, 3 дни и 3 нощи буча. С ушите си я чух, а пък штуката си кикотела, защото жменя не хванал штука, ами дявол.
Старецът си спомни нещо. Настръхна, сякаш му стана студено, стана, бързо коленичи и като пъхаше нервно ръце в ръкавите си, загъгна бързо-бързо.
Господи, спаси и помилуй нас, Господи, вървя веднъж се покрай реката Новопавловка, зададе се буря и така завилня, че Господа те пази, Господ и Света Богородица, бързам аз колкото ми стигат силите и що да видя. По пътечката между тръните, тогава тъкмо цъфтяха тръните, върви бял вол. Чилище е този вол, викам си. Защо са го довлекли тук рогатите? Пък той върви, размахва опашка и... Дей, ама такова, настигам глас, значи приближавам се и що да видя? То вече не е вол, ами жменя. Во има Отца и Сина и Святаго Духа, прекръстих се аз, а той ме гледа и нещо мърмори, стренчени зърки, или фана ме страх, ви казвам. Ужасия! Тръгнахме ние един до друг, дума не смее да му продумам. Гръмове трещят, светкавици раздират небето, върбите се свеждат до водата и изведнъж, Бог да ме накаже, да умра без изповед, ако не беше тъй, през пътеката притича заек. Тича! Спря се! И ни вика с човешки глас: Здрасти, селени!
Да, стават такива работи, стават.
Ама че мръсен старик беше. 4-5 години след свободата цяло село го би с пръчки в канцеларията, а той, значи, взе, че докара гърлена болест в ковили, та да излее злобата си. Сума народ и измре тогас. Четневат, като от холера.
А как да й докара болестта?
Ето се знае как. За тая работа не трябва много ум. Стига само да искаш. Жменя мореше хората с мас от пепелянката. От змия пепелянка. А пък то е такво средство, че народа мре не само от самата мас, ами дори от миризмата й.
Верно.
Тогава знаеш, искаха да го убият, ама старците не дадоха. Не биваше да го убиваме, защото той знаеше място, където е скрито имане. Нито един друг човек не го знаеше той място. А пък тук, където е заровено имане, се е омагьосано. Тъй, че и да го намериш, няма да го видиш, а той го виждаше. Случвало се, върви той покрай реката или през гората, а под храстите и канарите... Пламъчета. Ей, такви са ни пламъци, като кога гори сяра. С очите си съм ги виждал. Та всички чакаха, че жменя или ще покаже на хората мястото, или пък ще изкопае сам имането. А пък той, дето е речено, като кучето на сеното. Лежи на него и ни го яде. Ни дава някому да го яде. Тъй си и пукна. Нито го изкопа то имане, нито го показа на хората.
Господарският пазач пак запали лулата си и освети за миг големите си мустаци и острия си строг и солиден нос. Малки кръгчета светлина подскочиха от трасете на фуражката му, пробягаха през седлото по гърба на коня и изчезнаха в гривата край ушите.
По тия места има много съкровища.
Е, като смукна бавно лулата си, огледа всичко наоколо, спря погледа си на просветляващия изток.
Трябва да има съкровища.
А какво ще приказваме? Във всичко се види, че има. Само дето не може да се намери кой да го изкопае, братле. Никой не знае истинските места, а сега комай всичките иманета са омагьосани. За да го намериш и видиш, трябва да имаш такъв талисман. А без талисман нищо, нищичко не можеш направи, драги. Жменя имаше талисмания, ма можеше ли човек да изкопчи нещо от него на куково лято? Тъй си ги вардеше проклетника, че на никого нищо да не се падне.
Младият овчар се примъкна съвсем близо до стареца, подпря главата си с умруци и впери поглед в него. В тъмните му очи заблестя младенчески израз на страх и любопитство. Той слушаше със затаен дъх.
И в разни писания е писано, че тук са скрити много иманета. Зато и няма какво да приказваме. Не ще е дума. На един старец, войник от Новопавловка, му показали в Ивановка стара грамота. Та в тази грамота пишело и за мястото, дето се намира едно имане. И дори колко кила е златото. И в какъв съд е турено. Отдавна да са го намерили по грамотатато и злато, ама нали е омагьосано? Не можеш да се добереш до него.
Че защо да не можеш да се добереш, а дядо?
И сигурно има някаква причина. Войникът не е разправил точно, но омагьосано. Трябва талисман.
Старецът говореше разпалено, сякаш изливаше душата си пред минувача. Той гъгнеше, тъй като не беше свикнал да говори много и бързо. Заекваше и като усещаше този недък на речта си, стараеше се да го поприкрие с жестове на главата, ръцете и костеливите си рамене.
Има щастие, ама това полза от него, щом е закопано в земята. Тъй се и погубва имането, на халос отива на вятъра, като плява или като тора от овцете. А пък той щастие е много момко. Толкова много, че ще стигне за цялата наша околност. Ама, нали не може да го зърне ни една жива душа? И най-подир ще доживеем да видим, че го изкопали господарите или му турила ръка държавата. Господарите вече започнаха да разкопават могилите. Надушили са нещо. Лакомят се за селяшкото щастие. А и държавата си гледа сметката. В закона е писано, че ако някой селянин намери имане, длъжен е да го предаде на началството. Хайде, деде, да има да вземат. Трай коня за зелена трева.
Старецът се засмя презрително и седна на земята. Пазачът го слушаше внимателно и се съгласяваше с него. Но от израза на лицето и от мълчанието му си личеше, че всичко, което му разказва старецът, не е ново за него. Че той отдавна го е премислил и знае много повече от това, което е известно на стария овчар.
А право да си кажа, десетина пъти през моя живот съм си търсил късмета. На истински места търсих, ама види се, съм се натъкал с едно омагьосано имане. И баща ми е търсил. И брат ми е търсил. Ама, какво ще те намерят? Дявол попладне, те си и умряха. Без късмет. Някой си калугър беше казал на брат ми Иля, Бог да го прости, че в Таганрогската крепост на едно място под три камъка е скрито имане. Но то имане било омагьосано. А по същото време помня, че беше през 38-ма година. В Матвеев курган живееше един арменец, който продаваше талисмани. Купил си Иля талисман, взел още двамина с него и отишли в Таганрог. Хубаво, братко, ама като се приближили до оно и място в крепостта, какво да видят? Точно там застанал войник с пушка.
предутринната тишина през степта премина и се разпиля някакъв странен звук. Нещо избухтя страхотно в далечината. Тресна се в камък и охотно се понесе из степта. Бах, 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 бах! Когато звукът заглъхна, старецът погледна въпросително Пантелей, застанал все така равнодушно и неподвижно до коня си.
Сигурно се е откъснала голямата кофа в рудника.
Вече се разсъмваше. Млечният път бледнееше и полека-лека се топеше като сняг. Утринното небе помрачняваше и помътняваше. То още не можеше да се разбере ясно ли е или е покрито с плътни облаци. Първият утринен ветрец пробяга покрай пътя без да шумоли, плахо разклащайки само млечока и кафявите стъбла на ланския бурен. Пазачът се изтръгна от мислите си и разтърси глава. Подръпна с две ръце седлото, но сякаш не се решаваше да въсенне коня. Отново застана замислен.
Да. Ей, де са ушите ти, ама не можеш да ги видиш. Има щастие, но не ти стига умът да го намериш.
След тези думи се обърна към овчарите. Строгото му лице беше тъжно и присмехулно, като на отчаян човек.
Да, тъй и ще си умреш без щастие, без да го видиш какво е, що е. Който е по-млад може и да го дочака, а на нас ни е време да се откажем, дори да мислим за него.
И като поглеждаше големите си навлажнени от русата мустаци, възседна тежко коня и замислено се взря в далечината. Като че ли беше забравил или недоизказал нещо. В синкавата шир, където последният видим хълм се сливаше с мъглата, нищо не помръдваше. Събудилите се гарвани прилитаха един по един мълчаливо и самотно над земята. Нито в мудния летеж на тези дълговечни птици, нито в утрото, което идва редовно всяко денонощие, нито в безбрежността на степта, в нищо не се откриваше смисъл. Пазачът се усмихна.
Какъв безкрай, Господи помилуй. Опитай се да намериш в него щастието си. Тук със сигурност са заровени две съкровища. Господарите не ги знаят, а на старите селени, особено на войниците, е известно всичко за тях съвсем точно. Тук е и там, някъде, на този рит. На времето разбойници нападнали керван с злато. Това злато го карали от Петербург за император Петър, който тогава строял флотата си в Воронеж. Разбойниците избили коларите, а златото закопали в земята, но после не могли да го намерят. Другото съкровище пък било закопано от нашите донски казаци. 12-та година те награбили от французите сума сребро и злато и най-различни други богатства. Когато се прибирали у дома, по пътя дочули, че началниците искат да им отнемат всичкото злато и сребро. И вместо да дадат даром богатствата си на началството, те се сетили да ги закопаят в земята, че поне за децата им да остане нещо. Ама къде са ги закопали, не се знае.
Я съм чула за тези съкровища.
Да, това е.
Умълчаха се. Пазачът погледна замислено в далечината, усмихна се, дръпна юздите и пак изглеждаше така, като че ли бе забравил или недоизказал нещо. Конят тръгна неохотно ходом. След стотина крачки Пантелей рязко изправи глава. Отърси се от мислите си и като шибна коня препусна в тръс. Овчарите останаха сами.
Това беше Пантелей от Макаровското имение. Получава по 150 рубли, а яденето му е от господарите. Учен човек.
Овцете, те бяха около 3000, се събудиха и като не знаеха какво да правят, умърлушено защипаха ниската полустъпкана трева. Слънцето още не беше изграло, но вече се виждаха всички могили и дори далечната напомняща облак Саур могила с заостреният си връх. Изкачиш ли се на тази могила, вижда се цялата равнина, гладка и безкрайна, като небето. Виждат се господарските имения, чифлиците на немците, селцата, а далекогледият калмик ще види дори града и влаковете по железопътните линии. Само от това място се вижда, че освен безмълвната степ и вековните могили на този свят, има и друг живот, който не се интересува от заровеното щастие и от овчите мисли. Старецът напипа до себе си своята гега, дълга тояга се закривен като кука горен край и стана. Той мълчеше и мислеше. От лицето на младия още не бе изчезнал младенческият израз на страх и любопитство. Впечатленията му от чутото бяха много силни и той чакаше с нетърпение старецът да му разказва още.
Дядо, а какво направи брат Иля с войника?
Старецът не чу въпроса му. Погледна разсеяно младия.
Санка, аз се си мисля за грамотата, дето се я показали на стария войник в Ивановка. На Пантелей не казах. Остави го него. Но в тази грамота е посочено такова място, че дори една жена ще го намери. И знаеш ли кое е това място? В Богати дол, точно там, дето той се разделя на три дулчинки, знаеш ги, приличат на пачи крак, в средната от тях.
И какво ще копаеш ли?
Ще се опитам щастието.
Дядо, а какво ще правиш с иманета, когато го намериш?
Кой, аз ли? Стига да го намеря, тогас ще дам на всички да разберат. Знаш си аз какво да го правя.
И старецът не можа да отговори точно какво ще направи с имането, ако го намери. Навярно този въпрос възникваше пред него за пръв път през живота му, едва сега, тая сутрин. А ако се съдеше по лекомисления и равнодушен израз на лицето му, той дори не му се струваше толкова важен и достоен за замислене. В главата на Санка мъждееше още едно недоумение. Защо търсят скрити съкровища само старци? И защо е притрябвало такова земно щастие тъкмо на хора, които всеки ден могат да умрат от старост? Но Санка не можеше да превърне това недоумение във въпрос, а и старецът едва ли би се сетил какво да му отговори. На изток изплава огромно румено слънце, забулено от лека мъгла. Плиснаха се широки, още студени ивици светлина, които се къпеха в росната трева, протягаха се и сякаш, за да покажат, че това не им е умръзнало, весело започнаха да се разтилат по земята. Сребристият пелин, сините цветове на дивия степен лук, жълтата рапица, метличината, всички треви и цветя радостно запастряха, посрещаха слънчевата светлина като своя собствена усмивка. Старецът и Санка се разделиха и застанаха от двете страни на стадото. Те стояха неподвижни като стълбове, гледаха земята и мислеха. Първият не го напускаха мислите за щастието, а вторият разсъждаваше за това, което бе чул през нощта, за фантастичността и приказността на човешкото щастие. Стотина овце изведнъж се стреснаха и, обзети от някакъв необясним ужас, се юрнаха като по сигнал в страни от стадото. И Санка се втурна в страни, обзет от същия животински ужас, сякаш безкрайните и отекчителни мисли на овцете за миг преминаха и в него. Но тутък си се упомни.
Чуж бе, проклети и пощурясти ли чумата да ви трешне дано?
А когато слънцето започна да припича земята, всичко живо, което през нощта се движеше и шумеше, потъна в полусън. Старецът и Санка стояха с гегите си на двата срещуположни края на стадото. Стояха без да помръднат, като факири на молитва, и мислеха вглъбено. Те вече не се забелязваха и всеки от тях живееше своя живот. Овцете също мислеха.